Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Carage amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon. Caraigi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 19 de augusto 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Sendu via mesaggio in al Radio HCO, ce enet.cu, cae ancau memoru che vi povas visiti nian ret pagion ce www.radiohotso.cu/linio.eu. Alia blexo ausculti nian el sendon estas ce la canalo en YouTube de Mario Ruiz Carrel, cae ancau ce la portalo studio de nia cara Roberto Port. Al ciui ni dankas pro via interesillo cae subteno. Cae, kiel cutime, ni invitas vin jui nian hodiauan proponum. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shangio estas fenomeno kiu endangerigas la homan spezion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriigintaj kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Cayenia unua programero tractas pri la internacia tago de indigenae popoloi, sub la deviso che ancau ili gravas. Fakte, la pasintan nauan de augusto oni celebris la internacian tagon de indigenae popoloi. Gi estis declarita en 1995 de Unuigintae Nazioi kiel tago de indigenae popoloi. Fakte, ili loĝas en ĉiuj mondregionoj kaj posedas, okupas kaj uzas proksimume 22% de la planeda teritorio. Ili estas inter 370 kaj 20 milionoj da personoj kaj reprezentas plejparton de la kultura diverseco de la mondo, tiel ke ili kreis kaj parolas la plimulton de la preskaŭ 7000 lingvoj de la mondo. La America continento, en tiu ĉi caso, nia regiono, estas granda lingva mosaico, kiu instigas multajn fakulojn pri la temo, sin demandi kiel administri tiun ĉi multlingvismon, kiajn kriteriojn sekvi por garantii konservadon de la America lingva diverseco kaj la lingva ekologio ene de ĝia integra spaco. Konsekvence al la nunaj soci-politikaj evoluoj, al kia speca integrigio oni devas aligi, tiel oni demandas ĉu al inclusiva au excluda integrigio. Compreneble, oni devas scii, ĉu niakaze lingva diverseco kaj plurlingvismo konsistigas faktoron evolupovan au retroiran. Fakte, por granda parto de Ameriko, kaj tre speciale por Latinameriko kaj Karibio, la procezo de eltrovo, kiel nomata el trovo kaj konkero, komencita depost 1492 flanke de eŭropanoj, altrudis la unuan grandan skismon en ĝian tutan hejmon, inkluzive de la lingva tradicia hejmo. La lingvoj angla, franca, hispana kaj portugala, kiuj akompanis siajn respektivajn imperiojn, produktis aliajn skismojn en la regionoj, kie ili altrudiĝis. Okaze de la Internacia Tago de Indigenaj Lingvoj ni alproksimiĝas al la lingva situacio en nia regiono, kaj la fakto estas ke oni apenaŭ havas proksimuman nombron da lingvoj ankoraŭ parolataj en la kontinento. Oni povas tamen diri ke la plimulto de amerik-indigenaj lingvoj, forte markitaj de la stigmo de longa koloniado, trovas sin reduktitaj al la kategorio de minoritataj lingvoj, kondamnitajn je socia periferio de ties parolantoj, diskriminaciataj aŭ en plej bonaj okazoj transformitaj en ekzotikaĵojn, lontanajn ehojn de pasinteco konkerita kaj venkita. Okaze de la Internacia Tago de Indigenaj Popoloj, ni ne povas forgesi ke multaj el tiuj daŭre alfrontas marĝenecon, ekstreman malriĉecon kaj aliajn perfortojn de la homaj rajtoj. Do, per kunlaboro kun la indigenaj popoloj, UNESCO ilin subtenas por alfronti la multajn defiojn antaŭ si, kaj agnoski ilian gravan rolon en la subteno de la kultura diverseco kaj la monda biodiverseco. Kaj lige al tiu ĉi celebrado, Universala Esperanto-Asocio ankaŭ sendis mesaĝon kiel ja estas tradicio. Do ili salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n okaze de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo, la 9 de aŭgusto 2019. Inter la fundamentaj celoj de nia asocio, tiel tekstas la mesaĝo, estas la konservado kaj protektado de lingva diverseco, demando aparte notinda en tiu ĉi internacia jaro de indiĝenaj lingvoj. Ni kredas je la graveco de lingva egaleco kaj la rekono de la homaj rajtoj ligitaj al tia egaleco. La ĉijara Universala Kongreso en Finnlando dediĉis apartan atenton al la laboro de la nordiaj nacioj en konservado de kultura kaj lingva diverseco inter siaj indiĝenaj popoloj kaj al la aparta agado de Finnlando tiurilate, proponante ĝin kiel modelon en la klopodoj konservi lingvan kaj kulturan pluralismon. Universala Esperanto Asocio fieras pri sia laboro en tiu ĉi internacia jaro de indiĝenaj lingvoj kaj alvokas al ĉiuj landoj de la mondo flegi diversecon de kulturoj kaj lingvoj. Ĝi laŭdas la agadon de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO ĉikampe kaj promesas sian subtenon kaj kunlaboron. Estimatai geoscultantoi, ni volas inviti vin segvi nin en la asociai retoi, cicase en Twittero kai Facebooko. En Twittero c'è Itza Esperanto kai en Facebooko em Radio Havano Cubo en Esperanto. Fakte, ni volas ci momente danki al kelkai geamikoi kiui esprimis sian chaton pri nia radio Havano en Esperanto. Inter ili estas ekzemple Rafael Despradel Hernández kaj Dani Rodolfo Reyes Cañete, ankaŭ Adilson Ferreira Pinto kaj Teddy Ni. Ankaŭ estas Roger Vergés, Mariola Esperanto, Muhammad Naen Javaid kaj aliaj amikoj kiuj menciis sian ŝaton estas Hilton Lima kaj Hassan Faye. Ankaŭ Julio Caligari, Pietro von Herz, Algis Pichus kaj Proval Das Gupta, ankaŭ Sergio Cabral, Fidel Amin kaj Yolanda Joli Josi, Claudio Marcelo, Petko Valcano kaj Viviane Titz. Ankaŭ ankompreneble estas nia amiko Suso Moinos kaj same estas sinjoro Dailen Martiatus Aroche. Do, ni volas al ili ciui danki pro la contactoi kai chatoi en Facebooko, cikase. Kai ni petas al vi, giuste por activigi la asociaim retoin pere de Esperanto, respondi l'ingenan demandum, kiu jam esis lancita pasin semaine, kai almeno ni ricevis respondon de nia cara Suso Moinu. Ni attendos unu prian semainon por legi viaen respondoi. La demando estas, kiu estas via preferata literatura verko en Esperanto? Do, mi ripetas, kiu estas via preferata literatura verko en Esperanto? Ni legos viaen respondoin kai compreneble la plei bonan kai completan ni electos por dedici al tiu temo programeron kai se kelkai el vi decidas sendi voĉajn raportojn mallongajn, tion ni povos ankaŭ radio elsendigi. Do, dankon al vi ĉiuj, memoru ke ni atendas viajn mesaĝojn jen Twittere, jen Facebooke al Radio Havano Cubo. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, en nia rigardo pri Esperantujo, ni volas ree inviti vin viziti la retpaĝon uea.facsila. Char gi estas tre interesa projekto prizorgata de la elstara esperantistino kaj verkistino Anna Lowenstein. Tie vi trovas tre facile legeblajn artikolojn en Esperanto. Do, gi estas kvazaŭ granda libro, malfermita libro por esperantistoj kaj aparte por novuloj. Jen nia invito, vizitu la retpaĝon uea.facsila. Kai danke al kun laboro de Vinil Cosmo kai Floreal Martorell ni ricevis tiun ĉi diskon amplifiki tute ne gravas. La canton kiun ni proponas el tiu ĉi disko de amplifiki estas Brava Bardo. Estimata e ascoltanto, ni volas regali vin per poesia mixaggio farita con la sento che poesio estas uno el tiui sentoi kai statoi de la homa vivo kiu povas nin subteni en malfacilai momentoi. Poesio estas loco de renkontiĝo inter la individuo kai la mondo, estas ekpaŝo al la diferenco, al dialogo, al la paco, atesto de homa universalezzo. Per vortoi de la hispana amico Miguel Fernández, ni omagias hodiau la poeton Federico García Lorca, murdita de fascistae cugloi la decnauan de augusto 1936, ie inter la villaggio i Viznar cae Alcáfar en Granado. Facte, per poesio, ni volas ancau omagi al pazzo. Iem regalo de Radio Havano Cubo, en la voxoi de Miriam Ramos, Vida German, Pedro Fernández y Georgina Almanza. Y en momento de poesía.
Estas momentos que oni pensas que problema y ya me java solvon, que shainas al ni, que nenio esta suficha por solvi augardi la belezo. Tame, ciam existas iu qui lumigas nin iomete oferante sian coron. Tiam oni pensas, quiu diris ciu estas perdita.
Del pluvo mi ricoltas la brilon, del tondro la ectimon min vecantan, min squantan, cae del fulmo tondro tuta mi ricoltas la cielon de pazzo postvenantan.
De la monotona sono la silento firmamenta fuggias marou qui es nocto zumas batas fisio plena.
Mi credas ie Pablo Picasso cio pova creinto de la cielo cae latero. Mi credas y en la creanta povo de la popolo, cae mi credas y en la poesio, fine mi credas, min men, char mi xias, que ie estas iu, quiu amas min.
Estimatai ge amicoi, estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Turismo estas dinamika sektoro kaj indas defendi ĝin. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gvidis labor considon por pritracti la laboron de la Ministerio de Turismo, uno en la ses strategiai sectoroi de la evolu plano de la insulo. Dun la consido, oni pritractis la situacion de la investoi, la actualigon de la productiva cenero, cae la conduton de la importagioi cae ties anstata uigoi. La presidento agnoskis la valorojn de tiu ĉi dosiero kiel vigliga faktoro de la kuba ekonomio. Díaz-Canel emfasis ke oni ne povas preteratenti ĉion, kion alportas tiu sektoro en la ekonomio kaj en la socio, krom esti ponto por ke ĉiu turisto vizitanta nin rompu la klaŭzojn de la imperia blokado. Tial ni devas ĝin defendi kaj fari ĝin pli efika. La labor considon partoprenis la unua vicepresidento Salvador Valdés Mesa kaj la membro de la politika buroo de la Komunista Partio Mercedes López Acea. La ministro de Turismo Manuel Marrero en sia raporto pri tiu sektoro elstarigis ke en la nuna jaro oni finkonstruis 2.081 ĉambroj kaj pro tio fine de junio la lando jam posedis 72.965 ĉambroj. Por la fino de la jaro 2019, oni antaŭvidas la aldonon de aliaj 2.197 novaj ĉambroj kaj el ili 97% elcento estos en 26 en novaj hoteloj, dum 3% estas ampleksigoj. Solidara Brigado Venceremos en Cubo. Membroi de la Brigado Venceremos, kiu festas sian 20-an jarigion, visitas la orientan urbon Santiago de Cubo, kiel parto de la trairo tutlanda, portante solidarexan mesajon alla Cuba revolucio, kai voluntulan laborum. La brigadistoi, venintai el diversai partoi de Usono, estis solene acceptitai en la halo de la vitraloi de la plazo de la revolucio Antonio Maceo. La ceremonion partoprenis Juan Carlos Bayan, provinza delegito de la Instituto de Amiquezo alla Popoloi, cae Diamela Palacios, secretariino de la Municipa Rec Organo. Laura Portis la informa agentello Prensa Latina, Malcolm Sachs, uno el la cunordigantoi de la brigado, esprimis sian contenton visiti tiun cilandon plenam je historio cae culturo. Ili plenumis amplexan programon kiu inclusivas volonturan laboron en la camparo, visitoin al diversai centroi de intereso historia kaj cultura, inter ili la fortreson San Pedro de la Roca del Morro, Homara Heredajo, la vilajo El Cobre kaj ties santello de la Virgulino de la Caridad, patronino de Cubo en la montara municipo de Segundo Frente. Ili ancao voyagis a la naibara provinzo Guantánamo, cae finos sian visiton per omaggio al Fidel Castro la 13 de augusto, ocase de la 93 da treveno de lia nascillo en la funebreio de Santa Ifigenia. Elstarigas la ministro de Economio la prognoson de Cepal pri Cubo. La Cuba ministro de Economio, Alejandro Gil, elstarigis la prognoson de la Economia Comisiono de Unuiginta en Accioi por Latinoamerico cae Caribio, CEPAL, quiu esprimas que la Cuba economio ne malcrescos en 2019, cae estimas que gia cresco estos die nulo como 5%, simila al tiu de la tuta regiono. La ministro asertis que spite alla usona sciello altrudata alla insula economio, Cubo daure focusillas en la plibonigo de la vic valito de la civitanaro, quio estas la plei grava. Aliflanque li confirmas la proyección de la Cuba economio por la nunayaro, cae santempe validigas mastrumadon, celanta estontexon prosperan cae chefe daurigeblan. Mese de malfavora internacia contexto, Cubo ratifis sian economian strategion dum la lasta parlamenta sesio, kiu celas defendi la nacian produktadon, diversigi kaj kreskigi esportaĵojn anstataŭi importaĵojn, impulsi la ekonomiajn ĉenigojn produktivajn, fortigi la ŝtatan entreprenon, avanci en la nutra suvereneco, multobligi la lokan evoluon samkiel plenumi la programon de loĝkonstruo kaj meti la sciencojn en la solvado de la problemoj. Cuba plastica verco eniras la bibliotecon de la Usona Congreso. La biblioteco de la Usona Congreso en Washingtono akiris la plastican vercon Alia Hauto por Alia Coro de la artisto, desegnisto kaj verkisto Rolando Esteves, loĝanta en la provinco Matanzas, kiel rekonpruvo al la cuba kulturo kaj ties sekvoj en la mondo. La pezzo estas ekskluziva kaj temas pri arta instala luda libro, kiu inclusivas la vercon de 64 poetinoi. Duono estas cubai, kaj la lia duono estas usonai verkistinoi. Temas pri unicajo, tio estas nupta nigra vestajo, sur kiu estis manuskribitaj la poemoi, esprimis Esteves alla eldonejo El Fortín. Pasinjare, de Kennedy Center, ocasigis eventon por latinamericai verkistoi, kai tie presentigis la concerna verco pri kiu ili interesicis. La autoro esprimis sian gioion pro la electo de sia verco por la speciala colecto de la biblioteco de la Congreso de Usono. Kai jen punto fino pri novajoi de la semaino en Cuba.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.